Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahira Elshani dhe unë Krenari Suboli. Në këtë edicion fundjave do të mund të ndiqni. Bashkimi Evropian e paralajmëron Serbin për mundësinë e sanksioneve për shkak të sulmit në Banjsk. Analistët thonë se mund të merren vetëm masa ndëshkuese. Miliona euro të pashfrytzuara në Kosovë për shkak të bllokimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend. Në Maqedoninë e Veriut ende problematik socializimi i të rinjëve me autizëm. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro është vlera e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që Kosova nuk po arrin të miratojë në kuvend. Shoqëria civile vlerëson se lufta mes partive po bëhet në kurrizë të qytetarëve, sepse grantet që i parashojnë këto marrëveshje janë në të mirë të banorëve të Kosovës. Pushteti dhe opozita ja hedhin faj njëra tjetrës. Opozita në veçantë kërkon çajsit tjetër të pushtetit kundrejt saj. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga shtatë marrëveshje ndërkombëtare në seancën e 4 dhe 5 tetorit në kuvendin e Kosovës, asnjë nga këto nuk u miratuan. Këto marrëveshje kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes, rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshjet ndërkombëtare që po dështojnë të votohen kuvend janë në dobitë e qytetarëve. Vlera e tyre të i kalon shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para fal e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investon në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës për t'i ratifikuar marrëveshjet të ndërkombëtare në kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prill i këtij viti kanë qenë rënditë në 28 seancat e kuvendit.
Pasojat cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund ta përmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurrizë të qytetarëve.
Po paknaqësi mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë që janë fortu.
Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka marrë qendrim që të mos votojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shala nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia e ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qendrim. Në kuvendin e Kosovës kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionuar, ne jemi pro bashkëpunimit dhe sëllimit, por me një qasje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike Kosovës ka 16 deputetë në kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabushme e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, le dekreja do të votojë. Pavarësisht se spejtohet me gjëra tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë mospejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen karshi partive në opozitë.
Votojnë. Po, duhet me pas një reflektim dhe nga në majoron, shkak se asnjë iniciativ e opozitës nuk po kalon.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vetë objektiv të kaloj marrëveshje ndërkombëtare, nuk ja vlen të ekzistoj legislatura, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve me çka shpërfaqen inatet e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Do të i kalon inatet politike të gjendet gjuha përbashkë duke e vërë interesin qytetar në qendër, Në mënyrë që këto marrëveshje të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjithë dhe Molli nga Lëvizja Fal.
Nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitare, pse po mungojnë në anën tjetër e ki një luftë pasuri ashtu çdo fushë kundër opozitës.
Një nga problemet që kanë ndjekur punën e kuvendit sipas Hagjollit edhe Demollit ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca si pasojë mungesave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Telekomi Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pret stabilitet në ofrimin e shërbimeve në mars të vitit të ardhshëm, kur pritet të përfundojnë disa investime që tashmë janë duke u bërë në këtë kompani. Shërbimet e Telekomit kanë pasur rënje të përgjithshme më herët gjatë javës dhe si arsye është përmendur vjetërsimi i pajisjeve. Ekspertët tregojnë se si rrezikohen qytetarët nga rënje të tilla të sistemit. Holcit shtes nga Luljeta Krasniqi.
Vjetërsia e rjetit të shërbimeve të telefonisë mobile dhe problemet financiare të ndërmarrjes publike e Telekomi Kosovës vënë ndërprerje të kopaskoshme shërbimet e telefonisë mobile. Rënje të këtyre shërbimeve pati edhe më tretëtor, ku përpasoi për një periudhë kohore nuk funksionuan. Arsyeja e rënjes së shërbimeve nga Telekomi Kosovës u tha se ishte vjetërsia e pajisjeve. Telekomi Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nuk jep detaje se çfarë mund të rrezikohet nga rënja e shërbimeve. Në Telekomin e Kosovës thonë se problemet teknike pritet të stabilizohen në mars të vitit 2024, pasi si shton ata, janë duke kryer investime në rjetin e telefonisë mobile. Në fund të vitit 2022, Telekomi ka nënshkruar 3 kontrata për zgjerim dhe modernizim të rjetit mobil. Vlera e këtyre kontratave, sipas Telekomit të Kosovës, kalon shumën prej 11 milion euro. Inxhinieri i teknologjisë në Kosovë, Ermal Sadiku, thotë se rënja e shërbimeve të telefonisë mobile rrezikon aspektin social e ekonomik.
Po rrezikohet më së pari siguria sociale, me thonë shëndeti, dikush mund me qenë smut, nuk mund me lejnë mundimin e parë, nuk mund me lajmëru policinë për një rast rreziko të fundit me lajmëru zjarë fiksa, të njërat, nuk ka e lidhe gjana emergjente që nuk kanë funksionu pas këtyne sociale. Kështu, po jo siguria nacionale, sepse si me dhonë policia dhe ushtriave që kanë një sistem tjetër të komunikimit.
Eksperti telekomunikacionit, dikur udhëheqës i post Telekomi të Kosovës Agron Dida, thot se Telekomi Kosovës duhet të përcjell teknologjin dhe të rris kapacitetet me teknologji të reja në mënyrë që të eviton defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam ndonjë njohuri për aspektet e sigurisë, do më da implikimet e një ndërprerje të tillë në sigurinë e shtetit, por me siguri që kështu po them nga një eksperiencë personale se sigurisht që ato kanë një rasi të veçantë.
Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thot se kanë pranuar njoftimin nga operatori Telekomit të Kosovës sa i përket problemit të paraqitur më tretëtor. Ata thonë se nga muaj korrik i këtij viti kanë ndërmarrë disa veprime ndaj operatorëve, si inspektime në teren dhe verifikime të ndryshme në funksion të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive. Arkep thot se është duke monitoruar situatën me ofrimin e qasjes dhe shërbimeve për konsumatorët dhe në rast të mos veprimit në përputhje me vërejtjet e lartësekura, do të veprojmë me shqiptimin e masave në përputhje me kompetencat e deleguara me kornizën rregullore për komunikimet elektronike. Ky institucion thotë se i ka dërguar vërejtje Telekomit të Kosovës për mos përmbushje të përgjegjësive që kanë ndaj konsumatorëve, por nuk ka inicuar procedurë për shqiptimin e sanksioneve ekonomike që parashet ligji për komunikime elektronike. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare. Qeveria Kosovës është pronare të gjitha aksioneve të Telekomit. Deri në vitin 2015, kjo ka qenë kompania më fitimprurëse në vend. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, ajo i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividenda, mjete që ndan kur kompania shënon rezultate të mira financiare. Telekomi Kosovës ndër vite është përballur me procese gjyqësore, të cilat i kanë sjellë pasiguri materiale. Zyra Kombëtare Auditimi, që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në Kosovë, në qeshor të vitit 2023 ka raportuar se Telekomi në 8 vjetët paraprak ka operuar me humbje. Si pas raportit, humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2022 arrin vlerën e afro 80 milion eurove. Në Telekomin e Kosovës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se aktualisht gjendja është duke u përmirësuar në të gjitha drejtimet, por sfida dhe problemet ende ekzistojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës vlerësojnë se procesi i regjistrimit në veri të Kosovës ka gjasa të dështojnë në qoftë se nisë më 1 nëntor. Kjo është data që është caktuar me vendimin e qeverisë së Kosovës, e cila thekson se regjistrimi i popullsisë do zbatohet në tërë territorin e vendit. Qytetarët serb në veri thonë se nuk mendojnë fare për këtë proces ose edhe do të mund ta refuzojnë. Nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut thonë se nuk ka kushte as fizike as administrative që procesi të ketë sukses. Kronike Bekim Bislimit.
Ekzistojnë parakushte reale që procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave të dështojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të vendit. Procesi i regjistrimit me vendimin e qeverisë së Kosovës është caktuar të nisë më 1 nëntor në tërë territorin e vendit. Ilir Berisha, zëvendës kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata në veri të Kosovës, e cila muajt e fundit është karakterizuar me tensione dhe trazira, lë pak hapësirë ose fare për të shpresuar se procesi i regjistrimit atje mund të zbatohet. Për më shumë sipas tij, rekomandimet nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat, por edhe baza ligjore e Kosovës, thonë që regjistrimi i popullsisë nuk realizohet në situata të veçanta në zonat ku ka trazira në një periudhë jo më pak se 6 muaj para regjistrimit. Në këtë kontekst, Berisha thekson se janë dy alternativa lidhur me regjistrimin e popullsisë, që procesi të zbatohet në të gjithë pjesën tjetër të Kosovës, por pa veriun e vendit, ose që procesi të shtyhet në tërsi për një periudhë tjetër.
Ekzistojnë gjasat e mëdha që mushtin regjistrimin. Njëm prej arsyeve është edhe situata katër komunat veriu. Vendimin e merr qeveria, na kemi çek, nuk kemi dërguar qeveri, po kemi të gatshme dokumentet që këtu janë çështje që duhet me pastrasje.
Situata në veri të Kosovës është karakterizuar me tensione tashmë më shumë se një vjet. Qytetarët serb në veri të vendit me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se situata në veri të Kosovës është e rëndë dhe se njerëzit nuk mendojnë për procesin e regjistrimit të popullsisë.
Tako do ashtë në razmishlim në të temë, a i ne zëmë kako bi të mogë dhe se organizuje.
Fare nuk mendojmë për këtë temë dhe nuk e di fare se si mund të organizohet. Asgjë për momentin nuk e kam të qartë, ashtu siç nuk e kam të qartë as 90% e njerëzve këtu, thotë Vlada nga Mitrovica e Veriut. Milan, një qytetar tjetër nga ky qytet, thotë se tash për tash nuk është koha për regjistrim të popullsisë në mjediset me shumicë serbe.
Ne bi kë nikëdë në prisë të trenë të ullovi situaci në popis, ispok së fakut një mikdishavënja.
Nuk do të pranoj afare për momentin në këtë situatë, si dhe për shkak të ngjarjeve të përditshme. Nuk e ka merituar as bashkësia ndërkombëtare dhe as administrata në Prishtinë, që veriu i Kosovës të jetë pjesë e atij regjistrimi. Por gjithçka varet nga dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Milan. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës ka theksuar se vendimi i saj cakton datën 1 nëntor për fillimin e procesit të regjistrimit. I njëjti vendim parashet që regjistrimi të bëhet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e ekzekutivit. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka specifikuar nëse po shqyrtohet ose jo mundësia e shtyrjes së procesit të regjistrimit. Igor Markovic nga organizata joqeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut shpreh mendimin se nisja e regjistrimit të popullsisë më 1 nëntor, siç e ka planifikuar qeveria e Kosovës, në veriun e Kosovës është i pamundur, siç thot ai, fizikisht dhe administrativisht.
Fizički pre svega zbog trenutne nestabilne bezbednosti politike situacije na sever.
Fizikisht para se gjithash nuk është e mundur për shkak të situatës të paqëndrueshme të sigurisë dhe asaj politike në veri. Argumenti i dytë është fakti se njësitë administrative komunale për regjistrimin e popullsisë ende nuk janë formuar në veri të Kosovës. Dimensioni i dytë është ai administrativ, ndonse janë zgjedhur pozicione të caktuara në komunat në veri. Ato ende nuk i kanë kapacitetet e plota burokratike administrative për të ofruar shërbime komunale, theksoi Markovic. Ai shtoi se komunave me shumicë serbe, e sidomos atyre në veri të vendit, në dekadën e fundit u janë ndarë buxhetet komunale nga qeveria e Kosovës, vetëm në bazë të vlerësimit të numrit të banorëve dhe jo statistikave të sakta. Vlerësimi i tillë ka ndodhur për shkak se komunat në veri të vendit kishin refuzuar procesin e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të ndëruar dëgjuesi, kujtoj që lajmet më të reja do të mund t'i merrni nga Radio Evropa e Lirë edhe përmes një mesazhi të vetëm në Viber. Vizitojni faqen tonë internet evropaelir.org, aty do të mund t'a gjeni QR kodin se si të qaseni në Viber dhe ne do t'u anisim lajmet më të fundit një herë në ditë.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Në Bashkimin Evropian thonë se janë duke pritur rezultatet e hetimit të sulmit në Banjsk të Kosovës për të marrë ndonjë vendim të mundshëm kundër Serbisë. Zyrtarë të lartë të blokut përmendin edhe mundësinë e sanksionimit të shtetit serb. Por sa serioz është një paralajmërim i tillë? Valona Tela ka shtjelluar këtë temë në rubrikën Ekspoze. E dëgjojmë bashkë.
Deri para 24 shtatorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dukej në një pozitë më të rehatshme. Në sytë e diplomatëve evropian të përfshirë në përpjekjet e tij për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën ishte më bashkëpunues. Rregullat e lojës mund t'i ketë ndryshuar tani sulmi në Banjsk. Ureksi politik i Bashkimit Evropian për ta sankcionuar Serbin duket se e porritet. Kjo përkundër faktit se Serbia e mohon çdo përgjegjësi për sulmin e armatosur në fshatin Banjsk të Kosovës. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha këtë javë se bloku është i gatshëm ta sankcionojë Serbin për sulmin e 24 shtatorit nëse vendet anëtare gjejnë prova të mjaftueshme kundër saj. Stano tha se BE-ja pret rezultatet përfundimtare të një hetimi të duhur dhe të plot që do t'i sqaroj të gjitha rrethanat e sulmit terrorist. Në Parlamentin Evropian u kërkua po ashtu sankcionimi i shtetit serb për shkak të agresionit në Kosovë. Njërin nga eurodeputetët, kroati Tonino Picula, tha se ngjarjet e fundit dëshmojnë se sa e rrezikshme është situata. Më 24 shtator, grupet e armatosura sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të komunës Zveçani duke vrarë një polic. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vran edhe tre sulmues të nacionalitetit serb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti fajsoi direkt Serbin për sulmin.
Krimi i organizuar me mbështetje politike, financiare dhe logjistike nga zyrtarët në Beograd po sulmon vendin ton.
E gjitha që Vučić mund të thoshte në përgjigje ishte se Kurti mban përgjegjësinë për gjakderdhjen. Ai e shkaktoi rebelimin e serbëve të Kosovës me politikat e tij të rënda, tha ai. Ditë më vonë, autoritetet në Beograd ndaluan politikanin serb nga Kosova Milan Radojčić, i cili pranoi se ka organizuar sulmin në Banjsk, por e liruan të nesërmën me disa kushte. Në Bashkimin Evropian presin tani që hetimet që po bën policia Kosovës e asistuar nga misioni policori BE-s në Kosovë të nxjerrin në pas se kush e urdhëroi sulmin. Por cilët mund të jenë hapat e BE-s nëse provohet implikimi i shtetit serb? Për ekspozen shpjegon Rikard Jozvjak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë.
There won't be any sanctions in the right sense of the word against Serbia.
Nuk do të ketë ndonjë sanksion në kuptimin e plotë të fjalës kundër Serbisë. Për sanksione duhet të pajtohen të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Duhet të ketë unanimitet dhe unanimitet të tillë nuk ka. Andaj, sanksionet si ato të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, që përfshin dalimin e vizave apo ngrirjen e aseteve, nuk do të ketë. Ato që mund të miratohen janë të ashtu quajturat masa kundër Serbisë, të ngjashme me ato që i janë shqiptuar Kosovës më herët këtë vit, si për shembull ndërprerja bisedimeve dypalëshe, mos financimi programeve të caktuara të Bashkimit Evropian, e kështu me radhë.
Bashkimi Evropian në fund të qershorit ka prezantuar masa të tilla ndëshkuese për Kosovën, sepse sipas tij vendi ka ignoruar kërkesat për uljen e tensioneve në pjesën veriore ku popullata shumicë është serbe. Për masa kundër Serbisë flasin edhe Shtetet e Bashkuara, sipas presidentit serb Vučić. Ai than se një mundësi të tillë ja ka përmendur në një bisedë telefonike sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Jeffrey Hovenier, pasi u pyet për mundësinë e sanksionimit të Serbisë nga SBA, tha se po punohet për të kuptuar më mirë ajo që ndodhi në Banjsk.
Është qëndrimi prerë i qeverisë së Shteteve të Bashkuara se ata që janë përgjegjës për këtë krim, për aktin kriminal të vrasjes së oficerit të policisë, për përdorimin e forcës në një objekt fetar, për përfshirjen në shkëmbim në vdekje prurës të zjarrit me policinë dhe shërbimet e sigurisë së Kosovës, duhet të mbahen përgjegjës.
Ivana Stradner nga Fundacioni për Mbrojtjen e Demokracive në Washington thot për ekspozen se kërcënimi me sankcione funksionon vërtet. Si pasaj njerëzit në Serbi, sidomos gjeneratat më të vjetra, i kanë ende të freskëta sankcionet e viteve 90, kur Serbia ishte e përfshirë në luftrat në ish Jugoslavi.
I think number one thing would be really to sanction people around Vučić regime.
Gjëja e parë do të duhet të ishte sankcionimi njerëzve përreth regjimit të Vučićit, të cilët janë duke destabilizuar rajonin. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë do duhet të ishte ndalimi i dërgimit të parave në Serbi, sepse ato para përfundojnë në mbështetje të qeverisë së Serbisë. Shpesh nuk përfundojnë duke ndihmuar jetesën e njerëzve të zakonshëm.
Helping the lives of ordinary people.
Jozef pajtohet se ndëshkimi në rast se gjendet fajtore do t'i dërgonte mesazh të fuqishëm Serbisë, vendit që synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë ruan lidhje të ngushta me Rusinë dhe nuk u bashkohet sankcioneve të Perëndimit kundër saj për shkak të luftës në Ukrainë.
It's not like really proper economic sanctions that you see.
Nuk do të jenë sankcione ekonomike që i shihni për shembull kundër bankave dhe industrisë ruse, por simbolika e tyre nuk do të duhej të keqkuptohej. Masat ndëshkuese do të ishin një goditje e vërtet, sepse Serbia e ka parë gjithmonë veten si lojtaren më të madhe në Ballkanin Perëndimor dhe është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian ta ndëshkojë atë në çfarëdo mënyre.
Serbia është vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në vitin 2012. Ajo merr rreth 300 milion euro në vit si fondë të para antarësimit. Por frika nga sankcionet apo masat ndëshkuese ka nisur të ndihet tashmë nga disa.
Ne shtëm ne i dimi në dobrë.
Diçka nuk me duket mirë, kam frikë, shpresoj të jetë mirë.
Nikad ne povolni e po Serbiu.
Asnjëherë situatë më e pafavorshme për Serbinë, ndërsa kjo qeveri është shkaku i gjithë kësaj, sepse ajo që ka ndodhur është e turpshme. Mund ta shihni edhe vetë se si ndikon kjo, madje mund të çojë në sanksione, madje zoti mos e dhënë në konflikte, por ndoshta jo.
Vladimir Mexhak nga organizata jo qeveritare Lëvizja Evropiane në Serbi thot se kushdo që ka urdhëruar sulmin në Banjsk ose nuk e ka parandaluar atë, duhet të mbahet përgjegjës. Ai thot se pret një lloj ndëshkimi nga BE-ja. Masat të rënda sipas tij do të konsideroheshin vetëm nëse Serbia do të akuzohej për financim të terrorizmit.
Aktualisht në Bashkimin Evropian flitet për valjen ardhshme të zgjerimit, ndërsa për Serbinë flitet në kontekstin e sankcioneve. Kjo tregon se sa shumë Serbia po shkon në drejtim të gabuar.
Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad thot se vendimi për masat ndëshkuese do të ndikohet jo vetëm nga hetimet e sulmit në Banjsk, por edhe nga qëndrimi i përgjithshëm i Serbisë ndaj Perëndimit.
Sjellja e Vučićit në periudhën e fundit është më se jo konstruktive, edhe kur bëhet fjalë për krizën në Ukrainë dhe rajon. Deri më tash, Perëndimi e ka vrojtuar Vučićin dhe Serbinë, duke e parë atë si vendin më të madh në rajon dhe vendin që më së shumti mund të ndërmarrë veprime destabilizuese dhe i ka toleruar disa djallëzi të vogla.
Në dritën e luftës së Rusisë në Ukrainë, Bashkësia Ndërkombëtare i ka shtuar përpjekjet për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të normalizojnë marrëdhëniet. Por rundi i fundit i bisedimeve, Kurti Vučić, më 14 shtator, ka përfunduar pa asnjë rezultat. Si pas ndërmjetësuesve evropian të procesit, Vučić e ka pranuar propozimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe ka qenë Kurti ai që e ka hedhur poshtë. BE-ja ka thënë atko se do të shqyrtoj se çfarë hapash të tjerë do të marrë kundër Kosovës duke konsideruar si palë më pak bashkëpunuese. Por Stradner nga Fundacioni për Mbrojtjen e Demokracive bën fajtore edhe vetë politikat e BE-s.
European Union? I think it's also responsible for what is happening.
Bashkimi Evropian pjesërisht është përgjegjës për atë që po ndodh në rajon, sepse ka ofruar vetëm karrota. Nuk ka qenë kurrë në gjendje të ofrojë shkopinj dhe mirësia është dobësi për uthecit autoritar. Dobësia i trimëron ata. Dhe kjo është diçka që Vučić dhe presidenti rus Vladimir Putin e kuptojnë shumë
mirë.
Tash për tash qëllimi kryesor i bisedimeve që Kosova të njihet nga Serbia dhe që serbët e Kosovës të fitojnë një lloj autonomie duket më i largët së kur. Sulmi në Banjsk e ka lënë në hije dialogun, edhe pse thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare që dy vendet të kthehen në rrugë diplomatike nuk janë dalur. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se nuk do të ketë dialog pa u sankcionuar Serbia.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Mungesa e institucioneve të specializuara në Maqedoninë e Veriut, qoftë për qendrim ditor të fëmijëve me autizëm apo punësim të triturve, bën që prindrit dhe kujdestarët të regjistrojnë ata në shkolla që vetëse i kanë përfunduar një herë, mirë po për herë të dytë për të marrë mësime në një fushë të re për ta. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Për fëmijët dhe të rinjtë me autizëm në Maqedoninë e Veriut, problem parësor mbetet krijimi i një jete minimale sociale. Ndërkohë që ndihma e shtetit në këtë drejtim shumë pak arrin deri te këta, thon prindërit e fëmijëve me autizëm. Filip Vojdinovski, tani 26 vjeç, dy herë ka kryer shkollën e mesme, sepse për këtë kjo ka qenë mundësia vetë me që të ketë një jetë sociale. Ai pasi ka kryer 3 vite për kuzhinier në shkollën e mesme për rehabilitim Sveti Naumo Hricki në Shkup, në mungesë të një institucioni ku ai do të mund të ushtronte profesionin si kuzhinier që të mos mbetet në shtëpi brenda 4 mureve i vetëm me gjyshen e tij 82 vjeçare, nga e para është regjistruar në këtë shkollë për të marrë mësime si moler. Kjo ishte mënyra e vetme që djali im të socializohet, thot Dobrinka Vojdinovska, duke nërmizuar se në këtë shkollë madje disa të rinj për 3 herë regjistrohen nga e para, pasi kjo mbetet mënyra e vetme që të shoqërohen me dikë jashtë mureve të shtëpisë. Emira Ethemi, e cila është kryetare e këshillit të prindërve që kanë fëmijë me aftësi ndryshe në kuadër të qendrës për autizëm Fluturo për jetën, për Radio në Evropa e Lirë thotë se nga shteti shumë vështirë këta fëmijë arrin të marrin ndihmën e duhur në kohë dhe në mënyrë që sa më herë të bëhen pjesë e sistemit arsimor dhe më pas pjesë e sistemit të punës.
Jo, bile edhe nuk lirohem nga participimi. Shkaku se nuk jam me rrok minimale, se unë jam për shembull punonjë sociale dhe punoj tek qendra për punë sociale të kompletohet. Punoj po me të njëjtën kategori të personave me aftësi ndryshe.
Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se në vend ka 38 qendra ditore në të cilat për kujdesje u ofrohet 380 fëmijëve me aftësi të kufizuar, ku shërbimi është i disponueshëm gjatë tërë ditës dhe i përshtatur sipas planit individual. Por Emira Ethemi thot se vajzën e saj, që ka patur simptoma më të lehta të autizmit, e ka dërguar në qendrën e shtetit në Tetov, por ndihma dhe trajtimi atje, siç thekson, ka qenë shumë larg nevojave të këtyre fëmijëve.
Unë kam provu edhe këtu në Tetov, në kuadrë të shtetit, ka 500 denar kam paguajt në muaj terapin, edhe 2 herë në javë, ka 30 minuta. Suksesin asë që edhe ndryshimi e zhvillimin e vajzës nuk e pashi.
Kam ban alarmi para që dhe rasti 17 vjeçarit me autizëm, prindrit e të cili drejtuan akuzat e rënda ndaj spitalit psikiatrik në Demir Hisar, për kishë drejtim pasi si që thanë djali tyre ishte i lidhur duke u lënë në kushtet njerëzore. Pas çka inspektoriati shtetëror sanitar dhe shëndetësor ka dërguar dhe një ekip për inspektimin e rastit në fjalë. Ndërsa avokati i popullit dhe organizatat qeveritare bën të ditur se do ta hetojnë këtë rast. Jasmina Troshanovska, profesore universitare e cila është e angazhuar në më shumë projekte që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të personave me autizëm dhe familjarëve të tyre, thotë se historitë të tilla ka shumë, por të njëjtat nuk bëhen të zëshme pasi efekti i institucioneve përkatëse kundrejt reagimit të prindërve dhe opinionit mbetet shumë i vogël. Problem shumë i madh mbetet dhe mungesa e numrit të saktë të personave me autizëm. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bëjnë të ditur se kanë filluar të krijojnë një regjistër për sa i përket numrit të personave me autizëm, por një gjë e tillë akoma nuk është bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformën para njohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.